From the conference center at
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u vodimo vas na sastanak sveštenstva 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor koga čine punoletni mladi muškarci Kočića u Holedeju i Mariju u Juti. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas Samonsen zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mjestima širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor sveštenstva koga čine mladi muškarci Kočića iz Holideja i Marija u Juti. Pod dirigentskom palicom Bretta Taylora s Andrewom Andrewstom za orgulijama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Rise up, O man of God. Zatim će uvodnu molitvu dati starješine Vern P. Stanfield iz 70-torice, posle koga će hor otpevati himnu Jesus, Once of Humble Birth.
Naš nebeski Oče, mi vaši sinovi se sakupimo oko celog sveta sa zahvalnošću u srcima. Zahvalni smo za proroka Božeg, Thomasa Samonsena. Zahvalni smo na njegovoj službi i njegovom posvećenom životu. Zahvalni smo što sad mogu da slušamo proroke i otkrovitelje. Molimo se da ćeš ih blagosloviti. Nebeski Oče, večeras se molimo da ćemo slušati, da bismo naučili, da bi naša srca bila otvorena, da bila dirnuta od duha, da bi razumela je sve što bi ti hteo da mi razumemo. Molimo se da će naše srce se promeniti, da ćemo iskoristiti ovu priliku da služimo drugima i da podignemo drugima, da podržimo drugima, druge. Zahvalni smo, hvala ti na Tvom Sinu, Isusu Hristu, i molimo se da ćeš nam pomoći da ga se sećamo uvek. I sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, choir.
It will now be our privilege and blessing. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg voljenog proroka, predsednika Tomasa Samonsena. Posle njega će govoriti starješina David A. Bednar iz veća 12-orice apostole. Potom će nam se obratiti biskup Gerald Kose, predsedavajući biskup crkve. Predsedniče Monsen.
My dear brethren,
Moje draga braćo, počastvovan sam zbog povlastice da vam se obratim na ovom svetskom okupljanju vernih nosilaca Božjeg sveštenstva. Večeras ću govoriti o temi o kojoj sam večer ranije govorio. Prorok Mormon je istakao jednu od ključnih spasiteljivih karakteristika, a koju njegovi učenici treba da usvoje. Rekao je, iako je čovjek krotak i smiran u srcu i moću Svetog Duha priznaje da Isus jeste Hrist, mora imati milosrđa, jer ako nema milosrđa, ništa je. Stoga, mora imati milosrđa, jer milosrđe dugo trpi i blago je, i ne zavidi, i ne nadima se, ne traži svoje, ne srdi se lako. Stoga, ljubljena braću moja, nemate li milosrđa, ništa ste, jer milosrđe nikad ne prestaje. Stoga, prijanjajte uz milosrđe, koje je od svega najveće, jer sve mora prestati. Ali milosrđe je čista ljubav Hristova i traje za uvijek. I kogod se nađe da ga ima u posljednji dan, bit će mu dobro. Braćo, ne poštujemo sveštenstvo Božje ako nismo ljubazni prema drugima. Moj dragi prijatelj i saradnik starešina Joseph B. Worthlin je zaista bio dobar čovjek. Rekao je, ljubaznost je suština nebeskog života. Ljubaznost je način na koji se Hristolika osoba obhodi prema drugima. Ljubaznost treba da prožima sve naše reči i postupke na poslu, u školi, u crkvi, a posebno u našim domovima. Isus, naš spasitelj, bio je oličenje dobrote i saosećanja. Sveta pisma nas poučava da pravedno korišćenje sveštenstva zavisi od našeg života po načinima ljubaznosti, milosrđa i ljubavi. U učenju i zavetima čitamo, nikakva vlast ni uticaj ne smeju se prisvajati snagom sveštenstva, već jedino uveravanjem, trpeljivošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskrenom. Dobrotom i čistim znanjem, koje će znatno proširiti dušu, bez licemerja i bez lukavstva. Braćo, preispitajmo svoje živote i odlučimo da sledimo Spasiteljev primjer, tako što ćemo biti ljubazan, puni ljubavi i milosrdni. Čineći tako, bit ćemo u boljoj poziciji da prizovemo nebeske moći za sebe, za svoje porodice i za svoje saputnike na ovom ponekad teškom putovanju nazad u naš nebeski dom. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
President Monson, we are thrilled to hear your voice.
Predsjedniče Monsone, oduševljeni smo što čujemo tvoj glas i što primamo tvoje savete, volimo te i podržavamo te i usorno se molimo za tebe. Braćo, sada se molim za pomoć Svetog Duha dok zajedno budemo razmatrali načela koja se odnose na veliko delo propovedanja Evanđelja svakom narodu, plemenu, jeziku i ljudima. Svake godine desetine hiljada mladih muškaraca i žena i mnogi stariji parovi željno iščekuju primanje posebnog pisma iz Solexitija. Sadržaj pisma za uvijek utiče na lice kome je upućeno, kao i na članove porodice i veliki broj drugih ljudi. Kada stigne, koverat može biti otvoren uredno i strpljivo ili pocepan uzbuđeno i u velikoj žurbi. Čitanje ovog posebnog pisma je iskustvo koje se nikada ne zaboravlja. Pismo je potpisano od strane predsjednika crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana i prve dve rečenice glase: ovim se pozivate da služite kao misionar crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Dodeljena vam je misija tak, razmak. Imajte na umu da je prva rečenica poziv na služenje punovremene misije u Gospodnje obnovljenoj crkvi. Druga rečenica ukazuje na zadatak koji će se obavljati na određenom mestu i misiji. Za sve nas je značajno da razumemo razliku između onoga što svako od ove dve rečenice izražava. U kulturi crkve često govorimo o pozivu na služenje u zemlje kao što su Argentina, Poljska, Koreja ili SAD, ali misionar nije pozvan na mesto, nego je on ili ona pozvana da služi. Kao što je Gospod rekao proroku Josephu Smithu 1829. godine, ako imate želju da služite Bogu, pozvani ste na to delo. Svaki poziv na misiju i zadatak ili kasnija promjena zadatka rezultat je otkrivenje preko Gospodnjeg sluge. Poziv na delo dolazi od Boga preko predsjednika crkve. Zadatak za jednu od više od 400 misija koje trenutno funkcioniše širom sveta dolazi od Boga preko člana veća 12 apostola koji djeluje po ovlašćenju Gospodnog živog proroka. Duhovni darovi proroštva i otkrivenja prate sve pozive na misiju i zadatke. 80. odsek učenja iz zaveta je zapis o pozivu na misiju koji je prorok Joseph Smith uručio Stephenu Barnettu godine 1832. Proučavanje ovog poziva upućenog bratu Barnettu može nam pomoći da prvo jasnije shvatimo razliku između biti pozvanim na delo kao misionar i dodeljenog zadatka na određenom mestu i da drugo potpunije cenimo svoju ličnu i božansku određenu odgovornost da proglašavamo evanđelje. Prvi stih ovog odseka je poziv na služenje. Zaista ovako govori Gospod tebi, sluga moj, Stephene Barnettu, idi po svetu i propovedaj evanđelje svakom stvorenju koje se nalazi u dometu glasa tvoga. Zanimljivo je da drugi stih obaveštava brata Barnetta o tome koji misionarski saradnik mu je dodeljen. I pošto želiš saputnika, daću ti slugu svoga Idena Smitha. A treći stih pokazuje gdje ova dvojica misionara treba da rade. Stoga, idite i propovedate evanđelje moje, bilo na sever ili na jug, istok ili zapad, nije važno, jer ne možete pogrešiti. Sada, braćo, ja ne verujem da izraz nije važno koji Gospod koristi u ovom stihu ukazuje na to da mu nije stalo gdje njegove sluge rade. U stvari, veoma mu je stalo. Ali zbog toga što je propovedanje evanđelja Gospodnje djelo, on nadahnjuje, vodi i usmerava svoje ovlaštene sluge. Kada misionari nastoje da budu što dostojniji i podobniji instrumenti u njegovim rukama i daju sve od sebe da svoje dužnosti ispunjavaju verno, onda uz njegovu pomoć oni ne mogu pogrešiti. Gdje god da služe. Možda je jedna od lekcija koje nas spasitelj poučava u ovom otkrivenju je da zaduženje da radimo na određenom mestu bitno i važno, ali od drugorazrednog značaja u odnosu na poziv na rad. Naredni stih naglašava kvalifikacije koje su važne za sve misionare. Dakle, objavljujte ono što čuste i u šta zaista verujete i znate da je istinito. A posljednji stih podsjeća brata Barnetta i sve nas od koga poziv na služenje zaista dolazi. Gle, ovo je volja onoga koji ti je pozvao, tvog otkupitelja, Isusa Hrista. Amen. Neki od vas se možda pitaju, zašto sam izabrao da na zasedanju sveštenstva generalne konferencije govorim o ovoj, na izgled očiglednoj razlici između poziva na rad i zaduženja za rad. Moj odgovor na to vaše pitanje je sasvim jednostavan. Iskustvo me je naučilo da mnogi članovi crkve ova načela ne razumeju dobro. Najveći pojedinačni razlog za bavljenje ovim pitanjem je ono što sam tokom vremena naučio o brizi, muci, pa i krivici koje osjećaju mnogi misionari koji su iz različitih razloga raspoređeni na drugo polje rada tokom svoje službe. Takvi premeštaje su ponekad neophodni zbog nekih događaja i okolnosti, kao što su fizičke nesreće i povrede, kašnjenja i izazovi u dobijanju viza, politička nestabilnost, kreiranje novih misija i njihovo snabdevanje kadrovima ili stalno menjanje potreba širom svetu u delu proglašavanja evanđelja. Kada se misija premešta na drugo radno polje, proces je potpuno isti, kao i za prethodni zadatak. Članovi već od 12 stolice traže nadahnuće i smernice u kreiranju svih takvih premeštaja. Ja sam nedavno razgovarao sa jednim vernim muškarcem koji je sa mnom podijelio najdublje osjećanje svog srca. Na sastanku sam upravo objasnio razliku između poziva na rad i dodatnog rada. Taj dobri brat rukovao se sa mnom i Isusom u očima mi je rekao: "Danas ste mi pomogli da naučim stvari koje su sa mojih ramena skinule breme koje sam nosio više od 30 godina. Kao mlad misionar, najprije sam dobio radni zadatak u Južnoj Americi, ali nisam mogao da dobijem vizu, pa je moj zadatak promijenjen za Sjedinjene Američke Države. Sve ove godine se pitam zašto nisam bio u mogućnosti da služim u mjestu u koje sam bio pozvan. Sada znam da sam bio pozvan na zadatak, a ne na određeno mjesto. Ne mogu vam opisati koliko mi je ovo razumevanje pomoglo. Srce me je zabolelo zbog ovog dobrog brata. Dok sam poučavao ova osnovna načela širom sveta, bezbroj pojedinaca lično je podelilo sa mnom isto raspoloženje poput čovjeka o kom sam upravo govorio. Danas govorim o ovoj temi zbog toga što ni jedan član ove crkve ne treba da nosi nepotrebno breme nesporazuma, nesigurnosti, uznemirenosti ili krivice zbog zadatka na koji je bio pozvan. Stoga, idite i propovedate evanđelje moje, bilo na sever ili na jug, na istok ili zapad, nije važno, jer ne možete pogrešiti. Dok budete razmišljali o rečima ovog stiha i otvorili srce svoje, nadam se i molim da ćete prizvati Svetog Duha da vašoj duši donese razumevanje, isceljenje i obnovu koje su vam možda potrebne. Još jedan od razloga zašto sam osjetio podstrek da govorim o ovoj temi je moje lično iskustvo u raspoređivanju misionara tokom mnogo godina. Za 12 godina ništa jače ne potvrđuje stvarnost stalnih otkrivenja posljednjih dana od traženja da prepoznamo gospodnju volju dok izvršavamo našu odgovornost da rasporedimo misionare na njihovo polje rada. Svedočim da Spasitelj poznaje i svjestan je svakoga od nas, pojedinačno i po imenu. Ja bih sada želio da kratko govorim o jednom aspektu pripreme za poziv na rad, koji je osnovni, ali se često previđa. Tri međusobno povezane reči definišu obrazac pripreme i napredovanja sinova Božih: sveštenstvo, hram, misija. Ponekad se kao roditelji, prijatelji i članovi crkve veoma intenzivno fokusiramo na misionarsku pripremu mladih ljudi da u izvesnoj meri možemo zanemariti druge vitalne korake duž zavetnog puta koje se moraju ispuniti pre početka punovremene misionarske službe. Misionarski rad je sigurno jedan, ali nije jedini važan gradivni blok u procesu stvaranja snažnog temelja za doživotni duhovni rast i službu. Sveštenički i hramski blagoslovi, od kojih oba prethode dolasku na dodeljeno područje rada, također su neophodni da bi nas duhovno utvrđivali i jačili tokom celog života. Mladi muškarci, dok ispunjavate svoje dužnosti u Aronovom ili nižem sveštenstvu i poštujete ga, pripremate se da primite i uveličate zakletvu i zavet Melhisedekovog i višeg sveštenstva. Lična dostojnost je najvažniji uslov za dobijanje višeg sveštenstva. Život nesebične svešteničke službe je pred vama. Pripremajte se sada čestim učestvovanjem u značajnom služenju. Molimo vas da naučite da volite da budete i ostanete vojni, dostojni. Budite dostojni, ostanite dostojni. Posle primanja Melhisedekovog sveštenstva i poziva na služenje, mladi muškarac može biti naoružan moću, preko zavata i obreda svetog hrama. Odlazak u hram i primanje hramskog duha prethodi efikasnoj, punovremenoj misionarskoj službi. Lična dostojnost je najvažniji uslov za primanje hramskih blagoslova za vas, mlade muškarce, i za sve članove crkve. Kada živite u skladu s evanđelskim standardima, možete ići u dom gospodni i učestvovati u svetim obredima tokom svoje adolescencije. Vaša ljubav za hramske obrede i razumevanje hramskih obreda jačat će vas i blagosiliti tokom života. Molimo vas da naučite da volite i budete i ostanete dostojni. Budite dostojni, ostanite dostojni. Mnogi mladi muškarci i mlade žene već posjeduju važeću hramsku preporuku ograničenog trajanja. Kao nosioci Aronovog sveštenstva, pronalazite imena članova sobstvene porodice i vršite krštenje potvrđene u hramu za članove svoje porodice. Posjedovane hramske preporuke iskazujete svoju dostojnost, a služenje u hramu je važan deo pripreme za Melhisedekovog sveštenstva. Mladi muškarci, svaki je od vas sada misionar. Svi ljudi u vašem okruženju, svakog dana prijatelji su i komšije koje su odvojene od istine samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Kako vas duh bude vodio, možete podeliti neko načelo, uputiti poziv, poslati SMS ili tweet koje će vašim prijateljima predstaviti istinu o obnovljenom evanđelju. Ne morate čekati zvanični poziv da biste se obručke uključili u misionarski rad. Kada se blagoslovi sveštenstva, hrama i misije zajedno sastave u Hristu i međusobno deluju u srcu, umu i duši mladog misionara, on se može kvalifikovati za rad. Njegov kapacitet je uvećan i ispunjavanje odgovornosti da autoritativno predstavlja gospoda Isusa Hrista. Duhovno moćna kombinacija poštovanja sveštenstva i hramskih savjeta, primanje moći božanske prirode preko svešteničkih obreda, nesebično služenje i proglašavanje večnog evanđelja Božoj deci omogućavaju mladim muškarcima da postanu čvrsti i postojani u veri i ukorenjeni i nazidani u Hristu. U našim domovima i u crkvi treba da stavimo uravnotežan naglasak na sva tri elementa gospodnog obrasca, pripreme i napredovanja za verne sinove Božje. Sveštenstvo, hram, misija. Sva tri zahtevaju od nas da volimo, da budemo i da ostanemo dostojni. Budite dostojni, ostanite dostojni. Moje voljeno braćo, obećavam da će duhovni dar otkrivenja pratiti vaš poziv, da proglašavate evanđelje i vaš zadatak u određenoj oblasti ili područjima rada. Dok se sada marljivo pripremate putem nesebične svešteničke i hramske službe, vaše svedočanstvo o živoj stvarnosti gospoda bit će ojačano. Ljubav prema njemu i njegovom delu ispunit će vam srce. Dok učite i razvijate ljubav prema dostojnosti, postat ćete moćno oružje u rukama gospodnjim i blagoslovite mnoge ljude da im služite. Sa radošću svedočim da nas naš nebeski Otic i njegov voljeni Sin, Isus Hrist, žive. Učestvovanje u njihovoj službi jedan je najvećih blagoslova koje ikada možemo primiti. Tako svedočim u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
Kada sam imao 30 godina, počeo sam da radim u jednoj maloprodajnoj kompaniji u Francuskoj. Jednoga dana predsjednik kompanije, dobar čovjek druge vjeroispovesti, pozvao me u svoju kancelariju. Njegovo pitanje me je zaprepastilo. Upravo sam saznao da si sveštenik u svojoj crkvi. Da je to istina? Odgovorio sam da, to je tačno, nosim sveštenstvo. Vidno zainteresovan mojim odgovorom, nastavio je da se raspituje. A da li si pohađao teološka predavanja? Naravno, odgovorio sam. Od 14. do 18. godine sam proučavao lekcije skoro svakog dana, skoro da je pao sa stolice. Na moje veliko iznenađenje, nekoliko nedelja kasnije, pozvao me je u svoju kancelariju da mi ponudi mjesto generalnog direktora jednog dela kompanije. Bio sam zapanjen i izneo svoju brigu da sam suviše mlad i neiskusan za jednu tako značajnu odgovornost. Rekao mi je blagonaklonim osmehom, to je možda istina, ali nije važno. Znam tvoja načela i znam šta si naučio u crkvi. Potreban si mi. Bio je u pravu u vezi sa onim što sam naučio u crkvi. Godine koje su sledile bile su izazovne i ne znam da li bih imao uspeha bez iskustva koje sam stekao u crkvi iz vremena kada sam bio mladić. Bio sam blagosloven odrastanjem u malom ogranku, zato što nas je bilo malo, mladi su pozivani da aktivno učestvuju u svim aspektima ogranka. Bio sam veoma zauzet i volio sam osjećaj da budem koristan. Nedeljom sam posluživao za pričesnim stolom, služio u svom svešteničkom veću i funkcionisao u raznim drugim pozivima. Tokom nedelje često sam pratio svog oca i ostale odrasle nosioce sveštenstva u kućnom poučavanju članova, težio bolesne i ožalošćene, i pomagao onima u potrebi. Čini se da niko nije smatrao da sam suviše mlad da služim ili čak da budem vođa. Meni se činilo da je to normalno i prirodno. Služba koju sam pružao tokom tih pubertetskih dana pomogla mi je da izgradim svoje svedočanstvo i usidrim svoj život u Evanđelju. Bio sam okružen dobrim i saosećajnim muškarcima koji su bili posvećeni korišćenju svog sveštenstva za blagosiljanje života drugih. Želio sam da budem poput njih, služeći sa njima mnogo više nego što sam shvatao u to vrijeme. Naučio sam da budem vođa u crkvi i u svetu. Imamo mnogo mladih muškaraca koji su nosioci Aronovog sveštenstva, koji prisustuju ili prate večerašnji sastanak. Dok gledamo u publiku ili prisutne, vidim mnoge od vas kako sedite pored zrelih muškaraca, možda vaših očeva, vaših dedova, vaše starije braće ili svešteničkih vođa, koji su svi nosioci Melhisedekovog sveštenstva. Oni vas voli i uglavnom su došli ovdje večeras da bi bili sa vama. Ovo okupljanje generacija nudi veličanstvenu viziju jedinstva i bratstva koje postoje između ta dva sveštenstva Božja. Iako su im poverene različite misije i vlast, Aronovo sveštenstvo i Melhisedekovo sveštenstvo su nerazdvojeni partneri u delu spasenja. Ona idu ruku pod ruku i veoma su potrebni jedno drugom. Savršen primjer bliskog odnosa koji postoji između ta dva sveštenstva nalazi se u međusobnom delovanju Isusa i Jovana Krstitelja. Može li neko uopšte zamisliti Jovana Krstitelja bez Isusa? Kako bi spasiteljeva misija izgledala bez pripreme koju je izvršio Jovan? Jovanu Krstitelju je dat jedan od najuzvišenijih zadataka koji je ikada postojao. Da pripravi put Gospodnji, da ga krsti vodom i da pripremi ljude da ga prime. Ovaj čovjek pravedan i svet koji je bio zaređen u niže sveštenstvo bio je savršeno svestan značaja i ograničenja svoje misije i svoje vlasti. Narod se okupio oko Jovana da ga čuje i da ih on krsti. Bio je uvažavan i cenjen kao Božji čovjek. Ali kada se pojavio Isus, Jovan se ponizno priklonio onu koji je veći od njega izjavio: ja krštavam vodom, a među vama stoji koga vi ne znate, što će doći za mnom, koji beše preda mnom, kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. Sa svoje strane, Isus Hrist, očev jedinorođenac, koji je nosio više sveštenstvo, ponizno je priznao vlast Jovanovu. Spasitelj je za njega rekao: nijedan između rođenih od žena nije izašao veći od Jovana Krstitelja. Pomislite samo šta bi se desilo na našim svešteničkim većima kad bi odnosi između nosilaca ova dva sveštenstva bili nadahnuti obrascem koji su ustanovili Isus i Jovan Krstitelj. Moja mlada braćo u Aronovom sveštenstvu, poput Jovana, vaša uloga je da pripremite put za veliko delo Melchisedekovog sveštenstva. To činite na mnogo različitih načina. Poslužujete obrede krštenja i pričešća. Pomažete da se ljudi pripreme za Gospoda propovjetajući evanđelje, posjećujući kuću svakog člana i bdijući nad crkvom. Pružate pomoć siromašnjima i onima u potrebi skupljajući posne prinose i učestvujete u brizi za crkvena sastajališta i druge materijalne resurse. Vaša uloga je važna, potrebna i sveta. Moje odrasla braćo, bilo da ste očevi, biskupi, savjetnici, mladi muškarcima ili jednostavno nosioci Melchisedekovog sveštenstva, možete slediti spasitelje primjer, okrećući se ka vašoj braći koje nose niže sveštenstvo i pozivati ih da rade sa vama. Zapravo, ovaj poziv dolazi od samog Gospoda. On je rekao: dakle, povedite sa sobom one koji su zaređeni u niže sveštenstvo i pošaljite ih kao prethodnicu da vam zakazuju sastanke i pripreme put i da prisustvuju sastancima gdje vi niste u mogućnosti da to učinite. Dok pozivate svoju mlađu braću da pripreme put, pomažete im da prepoznaju i poštuju svetu vlast koju nose. Tako čineći, pomažete im da pripreme sobstveni put dok se pripremaju za dan kada će primiti i koristiti više sveštenstvo. Dopustite mi da podelim istinitu priču o Aleksu, tihom, pažljivom i mudrom mladom svešteniku. Jedne nedelje Aleksov biskup ga je zatekao samog u učionici u stanju velike tuge. Mladić je objasnio kako mu je bolno teško da dolazi u crkvu bez oca, koji nije član. Zatim je sa suzama u očima rekao da bi verovatno bilo bolje da napusti crkvu. Sa iskrenom brigom za ovog mladića, biskup je odmah preokrenuo odeljenski savjet da se pomogne Aleksu. Njegov plan je bio jednostavan. Kako bi zadržali Aleksa aktivnog i pomogli mu da razvije iskreno svjedočanstvo i evanđelju, trebalo je da ga okruže dobrim ljudima i daju mu da obavlja značajne stvari. Brzo su se sveštenička braća i svi članovi odružili oko Aleksa i iskazali svoju ljubav i podršku. Vođa grupe visokih sveštenika, čovjek velike vere i ljubavi, bio je odabran da bude njegov učitelj, saradnik. Članovi biskupstva su ga uzeli pod svoje i učinili ga svojim najbližim saradnikom. Biskup je rekao: držali smo Aleksa okupirani. Bio je glasnik na venčanjima, na sahranama, pomagao mi kod posvećenja grobova, krstio nekoliko novih članova, zaređivao mlade muškarce u službu Aronovog sveštenstva, poučavao lekcije za mlade, poučavao sa misionarima, oključavao zgradu za konferencije i zaključavao zgradu kasnog noću posle konferencije. Obavljao je projekte služenja, pratio me u posjetama starijim članovima u domovima za stara lica, dao govore na pričestom sastanku, posluživao pričest bolesnima u bolnicama i u njihovim domovima i postao jedan od malog broja ljudi na koje sam se potpuno mogao osloniti kao biskup. Malo po malo, Aleks se menio. Njegova vera u Gospoda se uvećala, stekao je pouzdanje u sebe i u moć sveštenstva koje je nosio. Biskup je zaključio: Aleks je bio i uvijek će biti jedan od mojih najvećih blagoslova u vremenu dok sam bio biskup. Kakva je privilegija bila sarađivati sa njim? Iskreno verujem da nijedan mladić nikada nije išao na misiju pripremljeniji svojom svešteničkom službom. Moji dragi biskupi, kod deo vašeg zaređenja i rukopolaganja u biskupa u vašem odeljenju, imate svetu dužnost da služite kao predsjednik Aronovog sveštenstva i u svešteničkom veću. Svestan sam teških bremena koje nosite, ali vaša dužnost prema ovim mladim muškarcima treba da postane jedan od vaših najviših prioriteta. Ne možete to zanemariti, niti svoju ulogu u ovoj dužnosti preneti na druge. Pozivam vas da razmišljate o svakom od mladih nosilaca Aronovog sveštenstva u vašem odeljenju. Nikada nijedan od njih ne treba da se osjeti zanemarenim ili beskorisnim. Postojeni mladičkom biste vi i ostala braća u sveštenstvu mogli pomoći? Pozovite ga da služi uz vas. Previše često pokušavamo da zabavimo naše mlade muškarce i guramo ih ka ulozi posmatrača, dok njihova vera i ljubav prema evanđelju mogu najbolje da se razviju veličanjem njihovog sveštenstva. Aktivno učestvujući u delu spasenja, bit će upovezani sa nebom i steći će svest o svom božanskom potencijalu. Aronovo sveštenstvo je više od samo jedne starostne grupe, programa, poučavanja ili aktivnosti ili izraz koji označava mlade muškarce crkve. To je moć i vlast za učestvovanje u velikom delu spašavanja duša. Kako duša tih mladića koji ga nose, tako i duša onih kojima služe. Postavimo Aronovo sveštenstvo na pravedno mesto, odabrano mesto i mesto služenja, pripreme i ostvarenja za sve mlade muškarce crkve. Moje draga braćo Melhisedekovog sveštenstva, pozivam vas da ojačate suštinsku vezu koja sjedinjuje ova dva sveštenstva Božja. Osnažite vaše mlade u Aronovom sveštenstvu da pripreme put pred vama. Recite im sa pouzdanjem, potrebni ste mi. Vi, mladi nosioci Aronovog sveštenstva, molim se da dok budete služili sa svojom starijom braćom, čujete glas Gospodnji koji vam govori, blago tebi, jer ćeš činiti velike stvari. Gle, poslan si, poput Jovana, da pripraviš put preda mnom. U ime Isusa Hrista, amen.
The congregation okupljenje će sada priključiti horu u pevanju himne Otkupitelj Izraelov. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim i posle mog govora imat ćemo zadovoljstvo da ćemo predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
My dear brothers, dear friends.
Moje drago braćo, dragi prijatelji, kako sam zahvalan što sam sa vama na ovom nadahnjujućem sastanku sveštenstva na svetskom nivou. Predsednik Monson, hvala ti za tvoju poruku i blagoslov. Uvijek ćemo primiti ka srcu tvoje reči, usmerenja, saveta i mudrosti. Volimo te i podržavamo i uvek se molimo za tebe, svog voljenog predsednika i gospodnjeg proroka. Stvarno jesi naš predsednik. Podržavamo te i volimo te. Pre skoro dve decenije posvećeni hram Madrid, Španija, i tako je započela njegova služba u svojstvu Svetog Doma Gospodnjeg. Harriet i ja se dobro sećamo od toga, jer sam tada služio u predsjedništvu Evropske oblasti. Zajedno sa mnogima proveli smo bezbrojni sati vodeći računa o detaljima u planiranju i organizavanju događaja koji prethode posvećenju. Kako se datum posvećenja približavao, primetio sam da nisam još primio pozivnicu za događaj. Bilo je to malo neočekivano. Uostalom, kao predsjednik oblasti, u velikoj meri sam bio uključen u taj hramski projekat i smatrao sam da sam na neki način odgovoran za njega. Pitao sam Harriet da je videla pozivnicu. Nije. Dani su prolazili i moje strepnja je rasla. Pitao sam se da li se naša pozivnica zagubila, možda je zapara između jastuka na našem trosedu. Možda je pomešana sa starom poštom i bačena. Komšije su imali radoznalu mačku, pa sam čak i na nju počeo da gledam sa podozrenjem. Na kraju sam bio primoran da prihvatim činjenicu. Nisam pozvan. Ali kako je to moguće? Da li sam uvredio nekoga? Da li je neko jednostavno pretpostavio da nam je suviše daleko da bismo putovali? Da li su zaboravili na mene? Na kraju sam shvatio da ta linija razmišljanja vodi do nečega čime nisam želio da se bavim. Harriet i ja smo se podsjetili na to da posvećenje hrama nije radi nas. Nije imalo veze sa tim ko zaslužuje ili ne zaslužuje da bude pozvan. I nije imalo veze sa našim osjećanjima ili polaganjem prava na nešto. Suština je bila u posvećanju svetog zdanja, hrama Boga Svevišnjega. Bio je to dan radosti za članove crkve u Španiji. Da sam pozvan da prisustvujem, rado bih to učinio. Ali da nisam pozvan, moja radost ne bi bila ništa manja. Harriet i ja bismo se izdaleka radovali sa našim prijateljima, našom dragom braćom i sestrama. Slavili bismo Boga za taj predivan blagoslov sa istim uzbuđenjem kod naše kuće u Frankfurtu, kao što bismo iz Madrida. Među 12-oricom koje je Isus pozvao i zaredio, nalazila su se dva brata, Jakov i Jovan. Da li se sjećate nadimka koji im je dao? Sinovi groma. Takav nadimak ne dobijete tek tako. Nažalost, Sveta pisma ne daju neko posebno objašnjenje o poreklu tog nadimka. Međutim, kratko ćemo se osvrnuti na karakter Jakova i Jovana. To su bili isto ono braća koje su predložila prizivanje vatre sa neba na selu u Samariji u kojoj ih nisu pozvali. Jakov i Jovan su bili ribari, verovatno malo neotesani, ali pretpostavljam da dosta znali o silama prirode. U svakom slučaju, bili su ljudi od akcije. Jednom prilikom, dok se spasitelj spremao na svoje posljednje putovanje u Jerusalim, Jakov i Jovan su mu prišli sa posebnim zahtevom, verovatno dostojnim njihovog nadimka. Hoćemo da nam učiniš za šta ćemo te moliti, rekli su. Pa mogu da zamislim Isusa kako se nasmešio kada je odgovorio, šta hoćete da vam učinim? Daj nam da sednemo jedan sa desne strane tebi, a drugi sa leve, u slavi tvojoj. Spasitelj ih je podstakao na malo dublje razmisle o onome što su tražili. A onda je rekao, da sednete sa desne strane meni i sa leve, ne mogu ja dati, nego kojima je ugotovljeno. Drugim rečima, ne možete dobiti nagradu u Carstvu Nebeskom agitujući za nju. Niti možete kupiti svoj put do večne slave. Kada su ostalih 10 apostola čuli za ovaj zahtev sinova groma, nisu bili baš srećni. Isus je znao da mu je ostalo još malo vremena i videvši prepirku među onima koji će nastaviti njegovo delo, verovatno se je uznemirio. Govorio je 12 o prirodi i vlasti i kako ono utiče na one koji je traže i posjeduju. Uticajni ljudi u svetu, rekao je, koriste svoj položaj na vlasti da bi imali moć nad drugima. Skoro da mogu da vidim spasitelja kako sa ljubavljom posmatra lica ovih vernih i pobožnih učenika. Skoro mogu da čujem njegov molečiv glas, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi. I koji hoće prvi među vama da bude svima sluga. U Božjem carstvu veličina i vodstvo znači videti druge onakvima kakvi zaista jesu, kako ih Bog vidi, zatim dopreti do njih i služiti im. Znači radovati se sa onima koji su srećni, plakati s onima koji tuguju, podizati one koji su u nevolji i voljeti bližnjega kao što Hrist voli nas. Spasitelj voli svu Božju decu, bez obzira na njihove društveno-ekonomske okolnosti, rasu, jezik, političku orijentaciju ili nacionalnost ili bilo kakvo drugo. A tako treba i mi. Najveće Božje nagrade je da onima koji služe bez očekivanje nagrade ide onima koji služe bez udaranja na sva zvona, onima koji u privatnosti traži načine da pomognu drugima, onima koji poslužuju drugima jednostavno zato što vole Boga i Božju decu. Ubrzo nakon mog poziva u vrhovnu vlast, imao sam povlasticu da pratim predsjednika James Fausta radi reorganizacije jednog kočića, dok sam vozio auto na našem zadatku u prelepoj Južnoj Juti. Predsjednik Faust je bio toliko ljubazan da je to vreme iskoristio da me obuči i poči. Jednu lekciju nikad neću zaboraviti. Rekao je, članovi crkve su milostivi prema vrhovnim vlastima. Ljubazno će se ophoditi prema tebi i govorit će lepo o tebi. Zatim je zastao na trenutak i rekao, Dieter, uvek budi zahvalan za to, ali se nikada ne zanesi. Ova važna lekcija o crkvenoj službi odnosi se na svakog nosioca sveštenstva u svakom vecu crkve. Odnosi se na sve nas u ovoj crkvi. kad je predsjednik Reuven Clark zavetovao one koji su bili pozvani na položaje vlasti u crkvi, rekao bi im da ne zaborave pravilo broj 6. Osoba bi neizbežno pitala, kako glasi pravilo broj 6? Ne uzimaj sebe toliko zbiljno, rekao bi. Naravno, to je vodilo do sljedećeg pitanja. Koje su ostalih pet pravila? Sa sjajem u oku, predsjednik Clark bi rekao, nema ih. Da bismo bili efikasni vođe crkve, moramo naučiti ovu važnu lekciju. Vođstvo u crkvi nema toliko veze s usmjeravanjem drugih, koliko sa našom spremnošću da prihvatimo Božje usmjerenje. Kao sveci sve višnjega Boga, treba da se u svemu sećamo siromašnih, ugroženih, bolesnih i usveljenih. Jer ko to ne čini, nije njegov učenik. Pridike za činjenje dobra i služenje drugima su neograničene. Možemo ih naći u našim zajednicama, u našim odeljenjima i ograncima, a naročito u našim domovima. Pored toga, svaki član crkve dobije konkretne formalne prilike za služenje. Te prilike zovemo pozivi. Izraz koji nas podsjeća na to ko nas to poziva da služimo. Ako na naše pozive, i starešina Bednar je dao veoma divnu poruku o tome kako se to odnosi na naše mlade muškarce i žene koje idu na službu kao misionari gospodnji. Ako na naše pozive gledamo kao na prilike da služimo Bogu i poslužujemo drugima sa verom i poniznošću, svaki čin službe biće korak na putu sledbeništva. Na ovaj način, Bog ne izgrađuje samo svoju crkvu, nego izgrađuje i svoje sluge. Crkva je osmišljena tako da nam pomogne da postanemo istinski i verni Hristovi učenici, dobri i plemeniti sinovi i ćerke Bože. To se dešava ne samo kada idemo na sastanke i slušamo govore, nego kada zaboravimo na sebe i služimo. To je način na koji postajemo veliki u carstvu Božjem. Pozive prihvatamo sa dostojanstvom, ponižnošću i zahvalnošću. Kada smo razrešeni tih poziva, prihvatamo promjenu sa istim dostojanstvom, ponižnošću i istom zahvalnošću. U Božjim očima nema poziva u carstvu koji je važniji od drugog. Naše služenje, bilo veliko ili malo, pročišćava naše duhove, otvara prozore nebeske i oslobađa Božje blagoslove ne samo na one kojima služimo, nego i na nas. Kada dopiramo do drugih sa skromnom sigurnošću, možemo znati da Bog priznaje naše služenje sa prihvatenjem i odobravanjem. On se usmehuje na nas kako pružamo ta iskrena dela milosrđa, posebno postupke koje drugi ne vide i ne primećuju. Svaki put kad se dajemo drugima, korak smo bliže do toga da postanemo dobri i istinski učenici onoga koji je sve svoje dao za nas, naš spasitelj. Tokom 150. godišnjice od dolaska pionira u dolinu Salt Lakea, brat Myron Richins je služio kao predsjednik kočica u Henneferu u Juti. Proslava je uključila predstavu o prolasku pionira kroz njegov grad. Predsednik Richens je bio veoma zauzet planovima za proslavu i prisustvovao je brojnim sastancima sa vrhovnim vlastima i drugima kako bi razgovarali o predstojećem događaju. Neposredno pre održavanja proslave, reorganizovan je korčić predsednika Richens i on je razrešen dužnosti predsednika. Naredne nedelje učestvovao je na sastanku sveštenstva u svom udeljenju, kada su vođe tražile dobrovoljce da pomognu u proslavi. Predsednik Richens je zajedno sa ostalima podigao ruku i dobio uputstva da se obuče u radnu odeću i da dođe svojim kamionetom i donese lopatu. Konačno je došlo jutro velikog događaja i predsednik Richens se prijavio na dobrovoljni sastanak. Pre samo nekoliko nedelja bio je uticajan faktor u planiranju i nadziranju ovog velikog događaja. Međutim, tog dana njegov posao je bio da prati konje u paradi i počisti za njima. Predsednik Richens je to rado i radosno učinio. Razumio je da jedna vrsta služenja nije iznad druge. Znao je spasiteljive reči i delovao je u skladu sa njima, a najveći između vas da vam bude sluga. Ponekad, poput sinova groma, želimo istaknuti položaj, težimo o dobijanju priznanja, nastojimo da vodimo i damo nezaboravan doprinos. Nema ničega pogrešnog u želji da služimo Gospodu, ali kada želimo da steknemo uticaj od crkvi zbog nas samih, radi pohvale i divljenja od ljudi, primili smo svoju platu. Kada se zanesemo pohvalama drugih, ta pohvala biće nam kompenzacija. Koji je najvažniji poziv u crkvi? To je onaj koji trenutno imate. Bez obzira na to koliko je skroman ili istaknut, poziv koji imate upravo sada jeste onaj koji će vam omogućiti ne samo da podignete druge, nego i da postane muškarac Božji kakav treba da budete. Moji dragi prijatelji i braću u sveštenstvu, podižite sa mjesta na kom se nalazite. Pavle je počeo Filipljane, umjesto da budete motivisani sebičnim ambicijama ili sujetom, svako od vas treba da u poniznosti bude podstaknut da se odnosi prema drugima kao važnijima od sebe. Traženje časti i slave u crkvi na uštrb prave i ponizne službe prema drugima je trgovina Isusova. Možemo primiti zemaljsku nagradu, ali njena cena je visoka. Gubitak nebeskog odobravanja. Sledimo primjer našeg spasitelja, koji je bio krutak i ponizan, koji nije tražio ljudsku pohvalu, nego da čini volju svoga Otca. Služimo drugima sa poniznošću, energično, zahvalno i časno. Iako naše služenje može izgledati neznatno, skromno ili od male vrednosti, oni koji dopiru do drugih sa ljubaznošću i saosjećanjem jednog dana će spoznati vrednost svoje službe, zahvaljujući večnoj i blagoslovenoj blagodati svemogućeg Boga. Voj drago braco, dragi prijatelji, nadam se da ćemo razmišljati o ovoj, da ćemo razmišljati i da živimo po ovoj važnoj lekciji o vladanju u sveštenstvu, da ćemo je razumeti i živjeti po njoj. A najveći između vas da vam bude sluga. To je moja molitva i blagoslov u ime Isusa Hrista. našeg spasitelja. U ime Isusa Hrista, amen.
Moje ljubljena braćo u sveštenstvu, moj cilj danas je da vas nadahnem i stimulišem u vašoj svešteničkoj službi. Na neki način ima sličnosti sa ciljem koji mislim da je imao naš spasitelj kada je upoznao bogatog mladića koji je upitao kako ću dobro da učinim da bi imao večni život. Možda ste došli na ovu konferenciju kao što ovaj mladić prišao spasitelju pitajući se da li je vaše služenje prihvatljiv. A u isto vreme možda osjećate da postoje još dosta toga da se uradi, možda mnogo više. Molim se da mogu da vam prenesem gospodne brižno odobravanje za ono što ste već uradili, također nudeći ohrabrujući uvid u ono što još možete postići uz njegovu pomoć kao nosilac njegovog svetog sveštenstva. Od bogatog mladića je zatraženo da proda sve što ima i da sledi spasitelja. Vaš budući napredak neće zahtevati to, ali verovano će zahtevati izvesnu žrtvu. U svakom slučaju, nadam se da vas moja poruka neće ožalostiti kao što je bio slučaj sa mladićem. Umesto toga, verujem da ćete otići svojim putem radujući se, jer želite da postanete bolji. Čak i tako, prirodno je osjećati izvesnu nepodobnost kada uzmemo u obzir zadatak na koje nas je Gospod pozvao. U stvari, ako biste mi rekli da se osjećate savršeno sposobnima da ispunite svoje svešteničke dužnosti, zabrinuo bih se da ih možda ne razumete. S druge strane, ako biste mi rekli da se osjećate kao da treba da odustanete jer je zadatak suviše prevazilazi vaš sposobnosti, onda bih želio da vam pomognem da shvatite kako Gospod uveličava i jače nosioci njegovog sveštenstva da rade stvari koje nikada ne bi mogli sami. To je jednako važno i za mene u mom pozivu, kao i za vas u vašem. Niko od nas ne može obavljati sveštenički rad. I to dobro, oslanjujući se isključivo na sopstvenu mudrost i talente. Zato što to nije naše delo, nego je Gospodje. Stoga je jedini način da uspemo da se oslonimo na njega, bilo da ste novo pozvani džakon sa zadatkom da doprinesete merom duhovne moći obredu pričasti ili kućni učitelj zadužen od Gospoda da voli porodicu koju ne poznaje i služi joj i koja izgleda da ne želi vašu ljubav ili službu. Ili otac koji zna da treba da predstavu u svojoj kući sa pravednošću, ali možda niste sigurni kako se to radi. Izgleda da vreme prolazi jer deca brzo rastuju, a svet izgleda veoma okrutno i negostoljubivo. Dakle, ako se osjećate pomalo preopterećeno, shvatite to kao dobar znak. On vam ukazuje na to da možete da osjetite veličinu poverenja koje Bog ima u vas. To znači da imate nešto malo razumevanja o tome u čemu je suština sveštenstva. Malo je ljudi na svetu koji imaju to razumevanje. Čak i oni koji mogu da izrecituju razumnu definiciju ne mogu zaista da je razumiju. Postoji nekoliko stihova koji moću duha koga nose mogu produbiti naš osjećaj strahu poštovanja u vezi sa svetim sveštenstvom. Ovo su neki od njih. Moć je i vlast višeg Mehiksidekovog sveštenstva u tome da drži ključeve svih duhovnih blagoslova crkve. Da ima povlasticu primanje tajni carstva nebeskog, da im se nebesa otvaraju. Da se udružuju sa opštim skupom i crkvom prvorođenčevom i da uživaju u zajedništvu i prisustvu Boga Otca i Isusa, posrednika Novog Zaveta. Moć je i vlast ar novog sveštenstva u tome da drži ključeve služenja anđela. U obredima sveštenstva obavljuju se moć božanske prirode. jer bez toga niko ne može vidjeti lice Božje i to očevo i preživjeti. To visoko sveštenstvo je po svetom redu Sina njegovog, onom redu koji je beše od postanka sveta, ili drugim rečima, koji je bez početka dana ili kraja godina. I pripremljen je od večnosti do sve večnosti, u skladu s predznanjem njegovim o svemu. Svako ko je zarađen po ovom redu i pozivu, treba da ima moć da verom ruši planine, deli mora, isušuje vode, da ih skreće se njihovog toka, da stavi na čekanje vojske naroda, da podeli zemlju, da se probije svaki obruč, da stoji u prisustvu Boga, da radi sve po svojoj volji, prema njegovoj komandi, pokoravajući poglavarstva i sile, i to po volji Sina Božeg koji je bio od pre postanka sveta. Kraj citata. Jedan od načina da se odgovori na takav opis svešteničke moći koji izaziva strahu poštovanje je pretpostaviti da se oni ne odnose na nas. Drugi način da se odgovori na pitanjima koja izviru iz duše postavljena u našim srcima kao što su sljedeća. Da li sam ikada osjetio da su mi nebesa otvorena? Da li iko koristi izraz posluživanje anđelsko za upisivanje svoje svešteničke službe? Da li ja unosim moć pobožnosti u živote onih kojima služim? Da li sam ikada srušio planinu? Prkosio vojsci? Pokida nečije veze ili počinio svetovno sile, pa i samo figurativno, kako bih ostvario Božju volju? Tako preispitivanje uvijek donosi osjećaj da možemo učiniti više u službi Gospodine. Nadam se da to i vama donosi osjećaj da želite da učinite više. Žudnju za potpunije učešćem u čudesnom delu Gospoda. Takve osjećanje su prvi korak prema postojanju takvog čovjeka kakvog svešteničku službu treba da stvori. Sljedeći korak je opisan u komunikaciji Jehove i Enoha. Poznajemo Enoha kao moćnog proroka koji je uspostavio Sion usred velike bezbožnosti. Ali pre nego što je postao moćni prorok, Enoh je video sebe kao mladića sporog u govoru i omraženog od svih ljudi. Čute reči koje Gospod koristi da bi ohrabrio Enoha. To su njegove reči upućene i vama koje ste pozvani da služite drugima kao nosioci sveštenstva. Citiram. I Gospod reče Enohu, pođi, čini ono što sam ti zapovedio i niko te neće izbosti. Otvori usta svoja i ispunit će se i daću ti ono što ćeš izustiti, jer je svako telo u rukama mojim i učinit ću kako budem smatrao da je dobro. Gle, duh moj je na tebi, stoga ću sve reći tvoje opravdati. Gore će pobeći pred tobom i reke će skrenuti sa svog puta i ostaćeš u meni i ja u tebi. Zato hodaj sa mnom. Braćo, naše zarađenje u sveštenstvu je poziv od Gospoda da hodamo sa njim. A šta to znači hodati sa Gospodom? To znači činiti ono što On čini. Služiti na način na koji On služi. Žrtvova je sobstvenu udobnost na blagoslov onima koji su u potrebi. Tako da je to ono što se trudimo da činimo. On je izgleda posebnu pažnju poklanja ljudima koji su bili zanemarani, čak i odbačeni od društva, tako da se trudimo da i to činimo. Svedočio je odvažno, a ipak se ljubavlju o istinskom učenju koje je primio od svog oca, čak i ako je nepopularno, pa tako moramo i mi. Rekao je svima, hodite ka meni. I mi kažemo svima, dođite k njemu. Ka nosioci sveštenstva, mi smo njegovi predstavnici. Mi ne delujemo za sebe, nego za njega. I mi ne govorimo svoje reči, nego njegove. Ljudi kojima služimo bolje ga upoznaju zbog naše službe. Čim prihvatimo Božji poziv, hodaj sa mnom, priroda naše svešteničke službe se menja. Sve odjednom postaje veće i plemenitije, ali i dostižnije, jer znamo da nismo sami. To sam najsnažnije osjetio kada mi je predsjednik Thomas Samonsen položio ruke na glavu pred 9 godina i blagoslovio me na početku službe o mom sadašnjem pozivu. U tom je blagoslovu izgovorio ove spasiteljive riječi. I kogod vas primi, bit ću i ja tamo, jer ja ću ići ispred vas. Bit ću vam s desna i s leva, a duh će moje biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Ja sam se oslanjao na to obećanje mnogo puta i vidio sam da se ispunjava na mnogo načina tokom moje 72 godine svešteničke službe. To se desilo kada sam bio novi nosilac zabranog sveštenstva sa zadatkom da poslužim pričest. Prestravljen da ću napraviti grešku, otišao sam van kapele pre početka sastanka i molio se u očajanju da mi Bog pomogne. Dobio sam odgovor. Osjetio sam da je Gospod sa mnom. Osjetio sam njegovo poverenje u mene i stoga sam imao poverenje u svoj udeo u njegovom delu. Dogodilo se ponovo kada sam služio kao biskup. Primio sam telefonski poziv žene koja je napravila ozbiljnu grešku i sada se suočila sa teškom odlukom. Kad sam se posjetio, osjećao sam da znam odgovor na njen problem, ali sam isto tako snažno osjetio da ne treba da joj saopštim taj odgovor. Trebao je da sama da ga dobije. Reči koje sam joj uputio bili su: verujem da će ti Bog reći šta da radiš ako ga budeš pitala. Kasnije mi je obavestila da ga je pitala i da joj je rekao. Drugom prilikom primio sam drugi telefonski poziv, ovaj put od policije. Rekli su mi da je pijan vozač slupa auto u holu banke kada je zbunjen vozač video obezbeđenje sa oružjem na gotov, povikao je: ne pucate, ja sam mormon. Otkriveno je da je pijani vozač bio član mog odeljenja, koji je tek nedavno krstio. Dok sam čekao da razgovaram sa njim u svojoj biskupskoj kancelariji, planirao sam šta da mu kažem. Kako bi navukao grižu savesti, ali kad sam počeo da pričam, imao sam osjećaj. I saw not a dazed young man, but a bright, noble son of God. I suddenly felt the Lord's love for him. That vision changed our conversation. It also changed me. I learned important lessons from these experiences walking with the Lord and doing his work. Ja sam naučio važne lekcije ovih iskustava hodajući sa Gospodom u obavljanju njegovog dela. Želeo bih da podelim sa vama 3 takve lekcije. Prvo je da Bog primećuje i podržat će čak i najnovijeg i mlađeg đakona. Nikad ne treba da smatrate da ste suviše mali ili suviše beznačajni za njega da bi primijetio vas i služenje koje pružate u njegovo ime. Druga lekcija je da Gospodne delo nije samo rešavanje problema, nego i izgradnja ljudi. Dakle, kada hodate sa njim u svešteničkoj službi, može se desiti da ponekad ono što izgleda kao najefikasnije rešenje nije najbolje rešenje za Gospoda, jer ne dozvoljava ljudima da rastu. Ako budete slušali, on će vas naučiti svojim načinima. Imajte na umu da Božje delo i slava nisu samo vođenje efikasne organizacije, nego ostvarivati besmrtnost i život večni za čoveka. To je na kraju krajeva razlog zbog kog on daje svoju svešteničku vlast grešnim smrtnicima, kao što smo vi i ja, i poziva nas da učestvujemo u njegovom delu. Naš napredak je njegovo delo. Sada, 3. lekcija, hodanje sa spasiteljem u svešteničkoj službi promijenit će način na koji vidite druge. On će vas poučiti da ih vidite njegovim očima, što znači da ćete pored spoljašnjeg izgleda vidjeti i srce. Tako je spasitelj mogao da vidi Simona, ne kao impulsivnog ribara, nego kao Petra, budućeg vođu njegove crkve, čvrstog kao stena. Na taj način je mogao da vidi Zakeja, ne kao korumpiranog carinika, kako su ga drugi vidjeli, nego kao poštenog, čestitog sina Avramovog. Ako hodate se spasitelom dovoljno dugo, naučite da svakoga vidite kao Božje dete sa neograničenim potencijalom bez obzira na njegovu prošlost. A ako nastavite da hodate sa spasitelom, razvit ćete još jedan dar koji on ima, sposobnost da pomognete ljudima da vide taj potencijal u sebi i da se pokaju. Moja draga braću i sveštenstvu, na mnogo načina smo poput dvojice učenika koji su išli putem za Emaus te prve uskršnje nedelje. Bilo je to jutro vaskrsenja, ali oni još uvijek nisu bili sigurni da li je vaskrsenje bilo ili čak šta vaskrsenje znači. Nadali su se da je Isus iz Nazareta onaj koji će izbaviti Izraela, ali su bili sporog srca za vjerovanje svega što su Sveta pisma poučala u vaskrsenju. Dok su hodali i pokušali da rastumače zajedno, Isus približi se i iđaše sa njima, a oči im se držahu da ga ne poznaše. Svjedočim da kada hodamo stazom svešničke službe, spasite Isus Hrist ide sa nama, jer je to njegova staza, njegov put. Njegova svjedlost ide pred nama, a i anđeli njegovi oko nas. Možda nam nedostaje potpuno razumevanje suštine sveštenstva ili kako ga koristi na njegov način, ali ako obratimo posebnu pažnju na one trenutke kada nam srce goraše u nama, oči nam se mogu otvoriti pa ćemo vidjeti njegovu ruku u našim životima i u našem suženju. Svjedočim da smo ga najbolje upoznali radeći s njim i služeći mu u velikom delu donošenja spasenja Božoj deci. Citiram, jer kako da čovjek pozna gospodara kome ne služi i koji mu je stran i koji je daleko od misli i namere srca njegovog? Isus Hrist je naš učitelj. Ovo je njegova crkva. Ovo sveštenstvo koje nosimo je njegovo. Nadam se da ćemo izabrati da hodamo sa njim i prepoznati kako on hoda sa nama. Iznosim vam svoje svečano svjedočanstvo da je Isus Hrist naš vaskrsli Gospod. Svjedočim vam da je sveštenstvo koje nam je povereno moć da govorimo i delujemo njegovo ime. Mi smo djece nebeskog Oca punog ljubavi, koji odgovara na naše molitve i šalje Svetog Duha da nas jača u svakoj svešteničkoj dužnosti kojom smo blagoslovljeni. Joseph Smith je vidio Oca i Sina. Primio je ključeve sveštenstva koje su preneti na predsjednika Thomasa sa Monsena, koji ih danas koristi. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson. Dear brethren and friends, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the priesthood choir for the inspiring music they have provided and acknowledge all those...
Braću, zahvalni smo što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se Horu Sveštenstvu za nadahnujuću muziku koju su izveli. Zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Hor će sada zatvoriti ovaj sastanak himnom Hope of Israel. Zatim se zaključni molitvu dati starješnjen Karls, a Gadoj i 70-orice.
Chieftain signals onward and the battle.
Наш дорогий Небесний Отче, ідемо ізпред Тебе на краю в священичкого останка з захвалнощу серцями. Ми се захвалюємо Тебе за придику, за привілегію, да будемо тут на овом останку і да будемо воджені од наших воджа. Захвалені смо за привілегію, да се скупимо овде као nosioci sveštenstva Tvoje crkve i molimo se za prvo predsjedništvo i za članove 12-orice i 70-orica i posebno se molimo za svog uvoljenog proroka Tomasa Simonsona. Volimo ga veoma. Oče, dok ulazimo od ovog sastanka, molimo se da će Tvoj duh ostati s nama. Molimo se da ćemo primeniti to što smo naučili danas. Molimo se da ćemo biti više ljubazni, puni ljubavlju. Molimo se za pomoć da bismo bolje uraditi. Želimo biti bolji. Molimo te da ćemo da nam pomogneš, da pomognemo drugima koji očekuju našu službu i našu ljubav. Volimo te, Oče, i volimo našeg spasitelja Isusa Hrista i izražavamo svoju ljubav i svoje kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.